Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Opozita nuk marr pjesë në takimin e radhës mes delegacionit të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Papunësia apo ndonjë valë re emigrimit mund të pengojnë Kosovën drejt liberalizimit të vizave, vlerësojnë analistët. VMRO DPMNE kërkon mbajtjen e zgjedhjeve të reja në Maqedoni. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se shpreson në arritjen e marrëdhënieve të jashtëzakonshme SBA-Rusi. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizjeve të Vendosje nuk do të jenë pjesë e delegacionit të Kosovës, i cili më 18 korrik do të takohet me delegacionin e Serbisë në kuadër të dialogut të Brukselit. Lidhja Demokratike e Kosovës madje kërkon zgjedhje të parakoshme parlamentare për të legjitimuar, siç thot ajo, institucionet përfaqësuese të vendit. E për Lëvizjeve të Vendosje, roli drejtues i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në dialog mbetet i papranueshëm. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Partitë opozitare në Kosovë nuk do të kenë përfaqësuesit e tyre në delegacionin e udhëhequr nga presidenti Hashim Thaçi në bisedimet me Serbinë, konfirmojnë zyrtarët e partive opozitare. Më 18 korrik në Bruksel pritet të mbahet takimi ndërmjet dy delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë. Delegacioni të Kosovës i prim presidenti Thaçi, i cili, siç është paralajmëruar, do të shoqërohet nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli, kryeministri Ramush Haradinaj dhe zyrtarë tjerë, përfshirë edhe ministrin e jashtëm Bexhet Pacolli dhe zëvendës kryeministrin Fatmir Limaj. Presidenti Thaçi u ka bërë thirrje dhe partive opozitare që të jenë pjesë e këtij delegacioni, por Lutfi Haziri, kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti kjo më e madhe opozitare, thot për Radio në Evropa e Lirë se partia të cilës sa i takon nuk do të jetë pjesë e delegacionit.
Ne kemi pas tri parime në ndërtimin e konsensusit dhe kuvendit Republikës, kjo nuk është arrit, tashmë kërkesa dhe kësë ka avullu në formulen legitimitet para dialogut, e cila nuk kuptohen zgjedhje para dialogut, dhe ne nuk kemi pjesë asë këti delegacionit, e asë delegacionve eventuale jashtë një marveshje dhe një konsensus.
Haziri ka shtuar se zgjedhjet e parakoshme parlamentare do t'i legjitimonin institucionet përfaqësuese të Kosovës.
Sepse ne besojmë që kjo krizë që na u prodhu politikisht Kosovë e ka degradu legitimitetin politik përfaqësuesve dhe detyrimisht e lirë legitimitet për përfaqësuesve në format tim dhe dialogot është i domosdoshëm dhe natyrisht kjo kuvend nuk e ka formatin dhe autoritetin me bartë ma kur fazë delegimi apo përgjithsie në këtë angazhëm. Që që le dhe ka ambetet në rolin e saj opozitor në branda këti kuvendi me kërkesa politike të cilat do të shdojnë me u afirmu politikisht edhe me veprime konkrete opozitore mbrana kuvendit.
Në delegacionin e Kosovës për bisedime në Bruksel nuk do të jenë as përfaqësuesit e partisë tjetër opozitare Lëvizjes Vetëvendosje, konfirmon për Radio në Evropa e Lirë deputetja kësaj partie Albulena Haxhiu. Siç thot ajo, figura Hashim Thaçi është e papranueshme për Lëvizjen Vetëvendosje që të jetë në krye të procesit të dialogut me Serbinë.
Figura Hashim Thaçi është një figurë përçarëse dhe një figurë që nuk përfaqëson unitet dhe një person i cili bart përgjithsinë e gjithë koncepcioneve, domethënë që janë nshkruar deri më tani në raport me negociatat, për neve është e papranueshme që ta përfaqësojë Republikën e Kosovës. Pra ne, subjekt politik, e kundërshtojmë fuqishëm këtë figurë që ta përfaqësojë Republikën e Kosovës dhe edhe në takimin e parë, por po ashtu edhe në takimin e të mërkurës, siç po flitet që do të ndodhë, ky person nuk përfaqëson Republikën e Kosovës, por përfaqëson vetëm interesat e veta.
Gjithashtu, sipas Haxhiut, personat që përbëjnë delegacionin e Kosovës në dialogun me Serbinë, siç thot ajo, nuk e kanë legitimitetin për një gjë të tillë, ndërkohë që ata kanë kërkuar konsensus të spektrit politik.
Ata kanë kërkuar konsensus për faqen. Në asnjë rason ne nuk pajtohemi që faqi të jetë as pjesë dhe as pjesë e ekipit, përveç tjera, është natyrisht sepse për të pas një dialog në nivel, duhet të dim se çfarë janë vijat e kuqe dhe fikrisht tash në që ka thonë që s'ka vijat kuqe, pra do diskutohet gjithë shka. Edhe sa i përket decentralizimit, edhe sa i demarkacionit, edhe sa i përket shkëmbimit të territoreve, sa i përket çështjeve të brendshme tjera të Republikës së Kosovës, pra me këtë çështje nuk mund të pranojmë në asnjë rrethon që të diskutojmë.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike më herët kanë theksuar se pa një konsensus të spektrit politik për dialogun, si dhe pa pjesëmarrjen e opozitës në ekipin dialogues të Kosovës e sidomos të Lidhjes Demokratike të Kosovës si parti më e madhe opozitare, Pale e Kosovës do të jetë në pozicion më të dobët dialogues përballë Serbisë. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur që nga viti 2011, sipas Bashkimit Evropian. Në fund të këtij procesi, të dyja vendet duhet të arrijnë një marrëveshje për normalizimin e raporteve, e cila postjerësh i çon të dyja vendet drejt integrimeve evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Popunësia dhe mundësia e një valje të re të migrimit janë disa prej faktorëve pse Bashkimi Evropian nuk ka dhënë ende ndonjë rekomandim në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Kështu kanë thënë disa njohës të integrimeve evropiane për Radio në Evropa e Lirë, sipas të cilëve edhe autoritetet e Kosovës duhet të realizojnë fushatë vetëdijësuese për të informuar qytetarët se çfarë në të vërtetë do të thotë ky proces. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Numri i madh i të rinjëve të papunë dhe frika nga një përpjekje tjetër migrimi drejt vendeve të Bashkimit Evropian, sipas analistëve, mund të shihet si pengesa që ka Kosova për realizimin e synimit të saj për liberalizimin e vizave. Analistët thonë se te vendet anëtare të BE, sidomos ato vende ku synojnë të shkojnë qytetarët e Kosovës në kërkim të një vendi pune dhe një jete më të mirë, droja është më e madhe se liberalizimi do të mund të keshpërdorej. Ka 3 javë që Kosova është në pritje të rekomandimit për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian. Pas ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe prezantimit të rezultateve në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, institucionet e Kosovës dhe liderat politik ishin shprehur optimist se Bashkimi Evropian do të nxirrte rekomandime pozitive, por një vendim i tillë ende nuk është marrë në Bruksel. Tauland Kryeziu, njohës i çështjeve të integrimit evropian, ta për Radion Evropa e Lirë, se janë disa çështje që kanë ndikuar në këtë hezitim të Bashkimit Evropian në rastin e liberalizimit të vizave për Kosovën.
Institucionet tona, sistemi i drejtësisë nuk ka treguar për kushtimin dhe vullnetin e duhur për të marrë me rastet e krimit organizuar dhe korrupsionit të profileve të larta. E dyta, ekziston një klimë jo pozitive brenda vetë vendeve të fuqishme të Bashkimit Evropian sa i përket çështjes së migrimit. Kemi pasur shqetësimet që ka qeveria populiste italiane me atë që quhet bara e migrantëve, atë që ata kërkojnë që kjo barë migrantëve të ndahet me brenda gjithë vendeve anëtare dhe jo të atakohet vetëm një vend.
Këto elemente, shton Kryeziu, do të prodhojnë vonesa në vendimarrjen politike nga ana e Bashkimit Evropian në rastin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Ndërka që analisia çështjeve të integrimeve evropiane, Jehona Lushaku Sadriu, thot për Radion Evropa e Lirë se frika nga migracioni është e dyanshme si për Bashkimin Evropian, ashtu edhe për Kosovën.
Ka shumë arsye, disa kanë të bëjnë me ne, por shumica kanë të bëjnë me vetë politikat e brendshme të Bashkimit Evropian. Ata janë momentalisht duke u bërë gati për zgjedhjet e ardhshme dhe kalkulime të ndryshme politike të partive politike brenda institucioneve të BE-s. Janë duke kalkuluar për mundësisht për penalizimin që mund ta kenë në qoftë se e përkrojnë liberalizimin e vizave për Kosovën.
Ndryshe në fund të vitit 2014 dhe fillim të vitit 2015, duke zhytuzuar kufirin ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë, mijëra qytetarë të Kosovës në mënyrë të palitshme pa të marrë rrugën e migrimit drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Vala e madhe e migrimit të qytetarëve nga Kosova pati detyruar autoritetet në Hungari, Serbi, Austri dhe Gjermani që të forcojnë kontrollet e kufirit për të penguar kalimin e palitshëm. Institucionet e Kosovës, thonë analistët e çështjeve të integrimeve evropiane, do të duhet të marrin masa për parandalimin e fenomenit të migracionit. Tauland Kryeziu thotë se liberalizimi i vizave nga qytetarët e Kosovës nuk duhet kuptuar në asnjë rast se mundëson punësim apo ndonjë veprimtari ekonomike në shtetet e zonës Schengen.
Duhet bëhet një kampanjë edhe më e fuqishme nga ana edhe ministrisë përkatëse që mirët në procesin e integrimit, ministrisë integrimit dhe gjitha institucionet të vendit. Unë mendoj që qytetarët tonë gjojë kuptojnë se çështja e liberalizimit të vizës është çështje vetëm e lëvizjes së lirë, nuk është e drejtë punë, nuk është e drejtë studimit që i bie qëndrim 90 ditorë dhe pastaj duhet ta lëshojnë zonën Schengen.
Standardi jetësor i qytetarëve të Kosovës me gjithë përmirësimet e bëra viteve të fundit sipas ekspertëve të fushës vazhdon të mbetet nën mesatarën dhe larg vendeve të rajonit dhe bashkimit evropian. Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë sipas dhënave zyrtare është 30.5%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ende nuk është realizuar digitalizimi i sistemit shëndetësor, pavarësisht se për këtë gjë është duke u punuar në 7 vjetët e fundit. Ministri i Shëndetësisë Suran Ismaili ka thënë se autoritetet do të prezantojnë shumë shpejt një projekt të ri për digitalizim, pasi auditimi i brendshëm ka treguar se pilot projekti aktual do të ndërpritet. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë mungojnë statistikat e sakta për çdo sëmundje. Kjo si pasojë mos realizimit të projektit për sistemin e referimit shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Suran Ismaili ka thënë se ndonë se është duke u punuar që 7 vjet në këtë proces, auditimi i brendshëm ka treguar se e gjitha duhet ndërpritet për shkak të dështimit të këtij projekti dhe të fillohet me digitalizimin e shëndetësisë. Si rjedhoje mungesës së sistemit të referimit në Kosovë, nuk ka të dhëna për pacient, andaj edhe për çdo sëmundje mungojnë statistikat e sakta.
Sepse kur investohet 7 vite e në anën tjetër ekziston një dëshirë thu tash se çfarë suksesi ndoshta mund ta shpëtojmë si projekt, sepse 7 vite domosht është kohë shumë e gjatë. Mirë po, rezultoi edhe ajo nga raporti auditimit që tregoi që gjendja nuk ka qenë mirë. Një pilot projekt i cili nuk ka arritur gjitha që është dashur t'i arrit, domon ka pasur suksese të veta natyrisht, mirë po nuk ka arritur t'i bëjë ato që është dashur, ka pasur shumë mungesa dhe na ka krijuar një situatë ku duhet ta bëjmë një prerje.
Ministri Ismaili tutje shton se digitalizimi i shëndetësisë është një rrugë e vështirë, por që është mjaft e nevojshme në vend.
Projekte digjitale nuk janë tjetra. Ju jeni duke pruni inovacion në një sistem që është shumë tradicional dhe nuk është e lirë tani ta ndryshon këto procedurat e brendshme ti përshtatëm në mënyrë elektronike. Ky nuk ka problem vetëm i Kosovës, pra probleme në rajon. Shumë të mëdha me digitalizim, jo probleme në Evropë me digitalizim, pra projekte të mëdha të cilat nuk kanë arritur ta digitalizojnë mënyrën siç kanë dorë.
Në anën tjetër, drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Basri Lenjani, i tha Radios Evropa e Lirë se mos digitalizimi i shëndetësisë ka krijuar me vite probleme në qasjen e ofrimit të kujdesit shëndetësor emergjent dhe jo emergjent. Ai shton se niveli parsor duhet i marrë obligimet që i takojnë, pra ti trajtoj pacientët që janë për atë nivel dhe më pas të referohen në nivelin dytësor-tretësor në rast nevoje. Po një gjë e tillë, siç thot zoti Lenjani, mundson vetëm sistemi digjital në shëndetësi.
Unë mendoj që është një hap i rëndësishëm, nuk është ndonjë hap i vonshëm, po të paktën fillojmë që sistemin e referimit njëherë për gjithmonë çdo institucion, qoftë niveli pastor dhe dytësor, ti kanë detyrime dhe obligime dhe përgjithësit, dhe në këtë mënyrë ne do të merremi me ato punë të cilat i takojnë sferës akademike.
Sidoqoftë, në mungesë të sistemit të referimit deri më tani, institucionet shëndetësore nuk kanë të dhëna të sakta për sëmundjen, ndonë se gjitha të dhënat për pacientët, stafi mjekësori është i obliguar me ligj t'i raportojë në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Njohësit e çështjeve politike në Maqedoni kanë cilësuar kërkesën e VMRO DPMNE-s për mbajtje të zgjedhjeve të reja në Maqedoni si trysni ndaj qeverisë për të qenë dhe ajo prej pjesë e proceseve integruese. Mirë po, sipas udhëhecit të kësaj partie, Hristian Mickovski, këto kërkesa janë parashtruar pasi populli do të dënoj persona që tani janë në pushtet, sepse sipas tij ata po punojnë kundër interesave të shtetit. Detajet nga Shkupi sjell Zërieta Ajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike, kërkesën e fundit të liderit të opozitës maqedonese Hristian Mickovski për të organizuar zgjedhjet e parakohshme para se Maqedonia si shtet të hyjë në NATO dhe Bashkimin Evropian, e shohin si taktizim për të ushtruar trysni që edhe kjo parti të jetë pjesë e këtyre proceseve, përmes formimit të një qeverie teknike apo koalicionit të zgjeruar qeverisës. Pas qëndrimit të shprehur së fundmi nga kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, se deri në fund të këtij muaji do të hapet debat lidhur me referendumin dhe të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me të, mes të cilave edhe për formimin e komisionit shtetëror të zgjedhjeve, duke theksuar se shpreson që opozita të mos krijojë bariera përmes kushtëzimeve të saj, lideri i opozitës maqedonase Hristian Mickovski nga Kavadari ka kërkuar që njëherë të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe pastaj Maqedonia të futet në NATO dhe Bashkimin Evropian, sepse sipas tij populli do ta dënojë këtë strukturë që është në pushtet dhe vepron në dëm të interesave të shtetit. Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike, thotë se VMRO-DPMN përmes kërkesës për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare synon të ushtrojë trysni për formimin e një qeverie teknike, sepse vetëm në këtë mënyrë kjo parti mund të përfitojë nga ajo që Maqedonia si shtet hapron me hapa si kur më parë të dukshme drejt integrimeve euroatlantike.
Unë mendoj se qëllimi i tij është që ajo qeveri teknike që ne kërkon të mbartë vete dhe përgjithësinë, por edhe meritat e integrimit vendit dhe benefitet që sjellë integrim në NATO dhe në BE. Duke qenë në opozitë, ai nuk do të ketë atë luks ose atë pozicion që të përkra qeverinë në gjithë këto procese, ndërko që të marrë edhe meritat të njëjta si pushtetit. Ai mund të përkra Zaevin në këto integrime, por meritat të qenë të qeverisë. Andaj, me kërkesën për zgjedhjet parakohshme, në fakt edhe legjitimon kërkesën për qeverinë teknikë.
Thot Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike. Nga ana tjetër, Nikola Dujovski, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Shkupit për Radion Evropa e Lirë, duke komentuar kërkesën e VMRO-DPMN-s për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, thot se bëhet fjalë për një strategji që është e njohur për këtë parti, veçanërisht sa më shumë rritet presioni politik në momente të caktuara, siç është rasti për momentin me zgjedhjen e përbërjes së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe organizimin e referendumit. Kjo parti në paketë shtron më shumë kërkesa, siç është ajo për formimin e qeverisë teknike, pastaj zgjedhjet e parakoshme, edhe pse në plan të parë nuk thuhet, megjithatë këtu bën pjesë dhe çështja e amnestisë. Të gjitha veprimet që po i bën pushteti për momentin janë mirë të sinkronizuara me fakturin ndërkombëtar, që Maqedonia në kohë t'i kryej të gjitha obligimet që kanë ndërmarrë, sa i përket antarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian që vendi të bëhet përfundimisht pjesë e këtyre asociacioneve. VMRO-DPMN nuk ka mundësi që të blokojë realizimin e referendumit përmes kërkesave që është duke i shtruar së fundmi. E vetmja gjë që mund të bëjë është të ftojë antarësinë e saj që të dalë në referendum, por të votojë kundër, thot Dujovski. Njohësit e çështjeve politike gjithashtu theksojnë se zgjedhjet e parakohshme parlamentare mund të ndodhin vetëm nëse edhe pas referendumit, VMRO-DPMN refuzon të votoj ndryshimet kushtetuese për të cilat nevojiten 2/3 e votave, që janë pjesë e obligimeve që ka marrë Maqedonia në procesin për antarësimin e vendit në NATO. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se bashkëpunimi me Rusinë është një gjë e mirë dhe jo e keqe. Trump i bëri këto komente në fillim të takimit me presidentin rus Vladimir Putin në Helsinki. Trump po ashtu tha se shpreson për marrëdhënie të jashtëzakonshme midis dy vendeve, ndërsa fajsoi administratat e mëparshme amerikane për raportet e tensionuara SBA-Rusi. Holsi të tjera na sjell Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ai i Rusisë Vladimir Putin po takohen në Helsinki të Finlandës. Trump e përgëzoi Putinin për organizimin e suksesshëm të kampionatit botror të futbollit përpara se të përvijonte disa nga temat që do të prekin gjatë bisedimeve. Dua t'ju përgëzoj për një kampionat vërtet të mirë, një nga më të mirët, tha Trump, duke shtuar se me Putinin do të diskutoj për gjithçka, nga tregtia deri te Kina. Ai tha se shpreson se SBA-ja dhe Rusia do të përfundojnë me marrëdhënie të jashtëzakonshme dhe se bashkëpunimi me Rusinë është një gjë e mirë dhe jo një gjë e keqe.
I think the world wants to see us get along. We are the two great nuclear powers.
Vërtet mendoj se bota dëshiron të na shohë duke bashkëpunuar. Ne jemi dy fuqi të mëdha bërthamore. Ne kemi 90% të armëve bërthamore. Kjo nuk është një gjë e mirë, është një gjë e keqe. Shpresoj se mund të bëjmë diçka në lidhje me këtë, sepse kjo nuk është një forcë pozitive. Është forcë negative, tha Trump. Ngjashëm u shprehe dhe Putin në fillim të takimit. Sigurisht të shkoha të kemi një bisedë të thelluar për marrëdhëniet tona dypalëshe dhe për vende të ndryshme të prekura në botë. Ka disa prej tyre që tërheqin vëmendjen tonë, tha Putin. Është ky summit i parë dypalësh i liderëve të dyja vendeve qysh në prill të vitit 2010. Përpara takimit, Trump tha se hetimet agjencive amerikane mbi ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016 i kanë përkeqësuar rënd të marrëdhëniet e Washingtonit me Moskën. Marrëdhëniet tona me Rusinë nuk kanë qenë kurrë më të këqija, fal shumë viteve të marrëzisë dhe budallallëkut të SBA-s. Dhe tani, gjuetisë shtrigave, shkroi Trump në Twitter, duke ju referuar hetimeve që po bën këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller. Ministria e jashtme e Rusisë, e cila i ka akuzuar kundërshtarët e brendshëm të Trumpit dhe establishmentin amerikan për pengimin e përpjekjeve për përmirësimin e marrëdhënieve, e pëlqeu postimin e Trumpit. Takimi i dy liderëve ndodh në kohën kur marrëdhëniet SBA-Rusi janë më të tensionuara se kur qysh nga koha e luftës së ftohtë për shkak të aneksimit të gadishullit Ukrainës të Krimes nga Rusia në vitin 2014, intervenimit ushtarak të Moskës në lindje të Ukrainës dhe në Siri, si dhe ndërhyrje së saj në zgjedhjet në SBA. Gjatë një takimi me presidentin e Finlandës, Sauli Niinisto, për para takimit me Putinin, Trump tingloj pozitiv. I pyetur se çfarë do t'i thot Putinit, ai tha, do të jemi mirë, faleminderit. Në këtë takim, Trump po ashtu tha se NATO nuk ka qenë kurrë më e fuqishme dhe kurrë më e bashkuar. Komentet pasojnë samitin e aleancës në Bruxelles më 11 dhe 12 korrik, ku vendet antare janë pajtuar që të rrisin shpenzimet në mbrojtje. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, tha para takimit Trump-Putin se Moska nuk pret që ai të jetë i lehtë. Natyrisht se Siria do të diskutohet nga dy presidentët. Të gjithë e dim se çfarë mendon Washingtoni për Iranin, por në të njëjtën kohë Irani është partneri ynë i mirë në tregti, bashkëpunim ekonomik dhe dialog politik. Pra nuk do të jetë një shkëmbim i lehtë i pikpamjeve, tha Peskov. Samiti në Helsinki po ashtu zhvillohet nën hijen e një mjedisi të ndarë politik në Shtetet e Bashkuara, ku Mueller po udhëheq hetimet për kontakte të mundshme të paligjshme midis agjentëve rusë dhe fushatës së Trumpit në vitin 2016. Më 13 korrik, Departamenti Amerikan i Drejtësisë tha se një juri e madhe i ka akuzuar 12 zyrtarë të inteligjencës ruse për rolin e tyre në piraterimin e Partisë Demokratike në SBA dhe për publikimin e emailëve të vjedhura dhe informacioneve të tjera gjatë fushatës presidenciale. Shtëpia Bardh më 14 korrik i refuzoi thirrjet e disa antarëve të Kongresit për të anuluar takimin Trump-Putin si pasojë e akuzave, që tani kanë rritur presionin e brendshëm mbi Trumpin që të marrë një qëndrim më të ashpër ndaj Putinit.
Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk u ka bërthirë Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe Kinës për përmirësim të marrëdhënieve tregtare dhe anashkalim të situatave që rrezikojnë paqen në botë. Ai ka bërë këto komente në samitin mes Bashkimit Evropian dhe Kinës, që synon të nxjerrë një komunikat të përbashkët dhe në të cilën tregohet për kushtim për qasje më të lehtë në tregjet e njëra tjetrës. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk u ka bërthirë Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe Kinës të parandalojnë nisjen e luftrave tregtare, të cilat mund të gërcnojnë rregullin global dhe të rrezikojnë paqen në botë. Tusk ka thënë më 16 korrik se ende ka kohë për të ndaluar konfliktin dhe kaosin dhe se të gjitha palët kanë detyrim të përbashkohen për të punuar së bashku dhe të ikin përballjes.
We are all aware of the fact that the architecture of the world is changing before our very eyes.
Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se arkitektura e botës është duke ndryshuar para syve tanë dhe është përgjegjësi e jona të bëjmë ndryshim për të mirë, është shprehur ai. Është detyra përbashkët e Evropës dhe Kinës, por edhe e Amerikës dhe Rusisë, që të mos shkatrojnë rregullin tregtar global, por ta përmirësojnë atë dhe të mos nxisin luftra tregtare, të cilat shumë shpesh janë kthyer në konflikte të nxehta në histori, ka thënë Tusk, i cili ka qenë në Pekin në një samit në mes të liderëve të BE-s dhe e atyre të Kinës. Ai dhe presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker kanë qenë në Pekin në samitin vjetor të 20 me liderët kinez, të cilin e ka udhëhequr kryeministri kinez Li Keqiang. Liderët e BE-s dhe ata kinez janë duke synuar arritjen e një marrëveshjeje, përmes së cilës do të niste procesi lehtësimit në çështjet e tregjeve të njëra tjetrës. Zyrtarët kanë shfaqur shpresën e prezantimit të një komunikate modeste, e cila do të siguronte se të dyja palët janë të përkushtuara për një sistem tregtar multilateral. Në samitet e fundit ka qenë pamundur që të arrijet një deklaratë e tillë. Ekspertët kanë thënë se Kina do të kërkojë krijimin e një aliance kundër Shteteve të Bashkuara, të cilën Pekini mund ta përdorë më pas kundër SBA-s pas vënjes së tarifave nga presidenti amerikan. Trump ka kërcënuar me vënjet e tarifave në vlerë të 500 miliard dollarëve në mallrat kineze. Nëse Pekini nuk ndryshon ato që presidenti amerikan ka cilësuar si politika të padrejta tregtare. Kina në anën tjetër ka thënë se do të hakmerret nëse Washingtoni aplikon tarifa të reja.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosi kërkoi nga organet e drejtësisë që të nisin hetime lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për pagesën prej 53 milion euro shtesë për kompaninë Bechtel-Enka për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani-Elezit. Deputeti Lëvizjes vetëvendosi Liburna Aliu gjatë një konference për media tha se me 12 korrik kur kuvendi nuk e miratoi një rezolutë të propozuar nga subjekti i tij lidhur me këtë çështje, ka dëgjuar fjalë se kontrata për dhënien e 53 milion eurove shtesë nuk është lidhur ende. Andaj ajo i thirrje organeve të drejtësisë që të nisin hetimet dhe siç u shpreh ai të marrin situatën në dorë. Qeveria e Kosovës ka thënë se ka ndarë 53.1 milion euro për kompaninë Bechtel-Enka për punimet në autostradën Prishtinë-Hani-Elezit për shkak të siç është thënë dështimit të qeverisë më parshme për t'i paguar me rregull faturat. Ministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se Kosova është e përkushtuar në luftimin e ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm. Këtë zotim ai e dha në takim me zëvendësin e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit për çështjen e parandalimit të konflikteve PIT Maroko. Haradinaj e përmendi antarësimin e Kosovës në Interpol si mundësi që sipas tij do të ndihmonte jo vetëm Kosovën, por edhe rajonin dhe Bashkimin Evropian në fuqizimin e sigurisë. Maroko në anën tjetër vlerësoi si thuhet në njoftim të arriturat në Kosovë duke theksuar për kushtimin e SBA-s për të ndihmuar Kosovën në të gjitha proceset e rëndësishme. Shtetet e Bashkuara i refuzuan kërkesat e Bashkimit Evropian për të përjashtuar firmat evropiane nga sanksionet kundër Iranit që do të fillojnë të rikthehen muajin e ardhshëm. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo dhe sekretari i Thesarit Steven Mnuchin thanë në një letër se duan të ushtrojnë presion të paparë ndaj Iranit. Lëshimet do të bëhen vetëm për çështje të sigurisë kombëtare ose humanitare, thanë ata. Presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar rikthimin e sanksioneve kundër Iranit pas tërheqjes nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 në muaj në maj. Me këtë marrëveshje, Irani është dakorduar të frenojë aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Numri i qytetarëve të Bashkimit Evropian që kanë emigruar nga Mbretëria e Bashkuar vitin e kaluar ka qenë më i lartë i regjistruar ndonjëherë tha zyra e statistikave kombëtare. Sipas saj 139 mijë njerëz kanë ikur nga ky vend më 2017. I vetmi vit tjetër ku shifra e emigracionit ishte e lartë ka qenë viti 2008. Zyra e statistikave kombëtare po ashtu tha se emigrimi në Mbretërinë e Bashkuar nga BE-a ka qenë 101 mijë njerëz vitin e kaluar, që shifra më e ulët në 5 vjet. Të dhënat vlen për vitin e parë të plot kalendarik që nga votimi për Brexit, që është mbajtur më 23 qershor të vitit 2016. 6 stacione të metrove në Francë janë riemruar përkohësisht në nderim të fitores së ekipit të këtij shteti në kampionatin e futbollit për Kupën e Botës. Kampionët do të bëjnë një udhtim në autobus të hapur në qendër të Parisit më vonë gjatë ditës së hënë. Kombëtaria e Francës ka mposhtur Kroacinë në rezultat 4-2 në ndeshjen finale ditën e diel. Zagrebi po ashtu ka bërë përgatitje për të pritur anëtarët e kombëtarës së tij në pasditën e së hënës. Autoritetet lokale kanë njoftuar se transporti publik është falas duke ju mundësuar të gjithëve të bashkohen festës. tifozët kanë festuar në Francë gjatë tornadës, mirë po festa në disa vende ka kaluar në dhunë. Policia ka nisur gaz lëcjellës pas nisjes së dhunës në Paris, Lyon dhe Strasbourg. Me rast 292 persone janë ndaluar sipas raportimeve franceze. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.